There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler, produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 130, så det mandag den 13. april 2020. Da fikk jeg endelig ut denne tredje episoden jeg laget etter landet ble stengt på grunn av utbruddet av covid-19. Og jeg må si at dagene de blir underligere og underligere. Koronatid ikke som annen tid. Og nå, etter en måned inn i dette, så sliter jeg med å huske hvilken dag det og tiden beveger seg både raskt og sakte på en gang, som i en tåke. Og jeg må jo si at jeg ikke helt uenig i de som sier at dette en overraskende, slitsom tid. Det som om alle har sitt eget katarsis under denne pandemien. Enten man sitter i karantene, alene eller sammen med andre, eller en av de som holder hjulene til samfunnet i gang. Men sett fra en annen side, så dette bare blåbær sammenlignet med tilværelsen Hildegard av Bingen vokste opp i. Mens alt dette har pågått, så det nok blitt litt i overkant mye nyheter på meg. I all hovedsak for å følge med på hvordan ulike land håndterer krisen, og for å se hvordan det hele utarter seg, med de forskjellige tiltakene som har blitt iverksatt. Og her det jo fremdeles mye som ekstremt usikkert. Her i landet så ser det jo i alle fall foreløpig ut til at ting begynner å løsne litt til neste uke. Men det eneste jo å se hvordan det kommer til å påvirke situasjonen. Men nå har vi altså kommet til den tredje og siste delen i historien om Hildegard av Bingen. Jeg må jo si at dette har vært en ganske spennende historie å sette seg inn i, og jeg har dannet meg et litt klare bilde av hvem denne damen egentlig var og hva hun sto for. Og da tror jeg bare vi smeller i gang med siste delen av Hildegard. Som vi har sett, så var man som nonne forventet å tilbringe resten av livet innenfor klostrets murer. Men Hildegard skulle i egenskap av sin status legge ut på flere reiser der hun prekte utenfor klostret. Etter fylte 60, mellom 1158 og 1171, så gjennomførte hun hele 4 slike turnéer, om man kan kalle det det nå. Helsen var skrantende, og ideen skulle legge ut på den første av disse reisene, så ble hun igjen rammet av et av disse sykdomsanfallene. Så syk ble hun at nonnene forberedte dødsleie hennes på samme måte som de hadde gjort for Jutta. Men etter en måned så kom hun til hekten igjen, selv om hun skulle være plaget av bieffekter etter sykdommen i de kommende 3 årene. og hun skulle ikke helt bli kvitt disse plagene, før hun hadde en visjon der de onde åndene som hadde forårsaket det hele ble fordrevet. I løpet av dette sykdomsdeiet så skrev hun sitt andre teologiske hovedverk, Liber Vitae Meritorum, noe som betyr noe i retning av livets verdier. I denne boka beskriver hun en serie med dyder og deres korresponderende synder, fortalt som en serie med visjoner. Ideen bak boka var å beskrive menneskets kamp i den kristne verdensorden. Og her finner vi beskrivelser av hva som skjer med syndere i skjærsilden. Selv om denne tanken om skjærsilden som et fysisk sted var en forholdsvis ny idé, som oppstod nettopp på Hildegards tid. Og skjærsilden ble ikke en del av den offentlige katolske doktrinen før i 1274. I Hildegards beskrivelse kan vi blant annet lese at de forfengelige ble kastet ut i en illeluktende myr fylt med skit og utøy, og at de misunnelige ble straffet med henholdsvis is, flammer og skorpioner. Den sentrale skikkelsen i dette helvete er en bevinget mann, en kjempe som kledd i en skinnende sky, med føttene i havet, leggene ved jorda og lårene i himmelen. Dette dreier seg altså om en relativt stor person. Dette verket kan tenkes å ha blitt inspirert av ting i tillegg til visjonene hennes. For noen av nonnene hadde begynt å mislike den totalitære lederstilen hun hadde i klosteret. Og Hildegard beklaget seg over at enkelte av søstrene spredde giftig snakk bak ryggen hennes. Men hun priset også de som støttet henne gjennom det hele. Like etter hun var på beina etter denne sykdommen, så la hun ut på den første reisen. Vi kjenner ikke til så mange detaljer om hvor hun reiste og hva hun gjorde på de ulike stedene. Men det at hun kjente til detaljer fra en rekke kloster i området, gjør at vi har en viss anelse om hvilke steder som ble beæret med et besøk fra Hildegard. Vi vet heller ikke hvordan hun reiste. Men siden de fleste stedene hun besøkte lå i nærheten av elver, så kan vi jo gå ut ifra at hun tok seg dit med båt, og gikk eller brukte bærestol eller hest, det stykket som måtte krysses over land. I 1158 så hun den nye katedralen i Bamberg ble bygget, og i 1160 holdt hun en tale i katedralen i Trier. I 1161 og 63 besøkte hun en rekke kloster langs Rhinen, og det har blitt spekulert i om hun dro så langt som til Paris, men dette er lite trolig. Vi kjenner til noen av prekenene hun holdt, da flere ønsket kopier av dem så de kunne lese dem for sine egne menigheter. Talene dreide seg stort sett om at kirken var i forfall på grunn av presteskapet, som hun mente, sikkert med god grunn, brydde seg mer om gods, gull og jordiske gleder enn det spirituelle. Og dette var provoserende kraftfulle tordentaler, fulle av voldsom apokalyptisk retorikk. Her kan vi jo saktens være litt på lag med Hildegard, for korrupsjon i kirken, det var nok et problem. Men hun hadde et annet favorittema også, og det er litt mer problematisk. Nemlig kjetteri. Troen på at det fantes kjetterske grupper som drev med de klassiske tingene som å spise ekskrementer, sodomi, orger, magi og annen djevelskap var sterk på denne tiden. Det er rart med det, men denne troen på at det finnes denne typen sekter i store organiserte nettverk er jo noe vi ser igjen og igjen. Sist må jo være Satanic Panic på 80- og 90-tallet. Og her i Norge så hadde vi jo vår egen liten bølge med det, i forbindelse med oppblomstringen av black metal-miljøet på tidlig 90-tall. Det var rene risikosporten å være langhåret og svartkledd på den tiden. Og hvem hadde trodd at dette var starten på en av Norges største kultureksporter? Og snakker om sekter som ble sagt å drive med bizarre ritualer, så husker sikkert mange av dere klystersektene i Russland fra Rasputin-serien. Når Hildegard var på en av sine første turnéer i 1160, så gikk det et rykte om at en tysk kjettersk sekt hadde forsøkt å konvertere kristne ved først å invitere dem til et måltid, for å så gjøre korsets tegn over måltidet, hvorpå maten ble til ekskrementer og vinen til urin. Den mest kjente av disse gruppene er uten tvil katarene, som er en gruppe som nok gjør seg godt som podcastmateriale en gang i fremtiden. Selve navnet Katar stammer fra Katari og betyr noe i retning av ren. Og de forfektet et gnostisk dualistisk verdenssyn der det materielle verden var et blendeverk skapt av djevelen eller demiurgen. En ond verdenshersker som utga seg for å være den gode guden. Katarene trodde at sjelen var kjønnsløs, og ironisk nok, med tanke på at Hildegard raste mot denne gruppen, så var det mulig for kvinner å bli spirituelle ledere blant katarene. Og de prediket også en ekstrem askese og antimaterialisme, noe som kanskje burde ha gjort Hildegard mer sympatisk mot denne gruppen. Men det ble hun åpenbart ikke, og det var katarene som var et av hovedmålene I prekenene til Hildegard og hennes protegé Elisabeth av Schönhau da de talte om farene med kjetteri. Og tordentalene til Hildegard de hadde en reell effekt på behandlingen av denne gruppen. Like etter at hun talte I Köln I 1163 ble for eksempel en gruppe katarer brent på bålet for kjetteri I byen. Senere skulle katarene bli offre for brutale forfølgelser og folkemord utført av den katolske kirken. Mens Hildegard reiste rundt med tordentalene sine, så foregikk en annen kamp I bakgrunnen. Etter pave Hadrian den fjerde døde I 1159, så oppstod en konflikt blant kardinalene om hvem som skulle bli den neste paven. Med den sentrale rollen Hildegard hadde fått, så hadde hun faktisk en grunn til å frykte for sin egen sikkerhet på grunn av denne konflikten. Men til tross for dette, og til tross for at Hildegard stadig ble mer usikker på Fredrik Barbarossas lojalitet, så skrev han en erklæring I 1163 som garanterte klosteret I Rupertsberg keiserens beskyttelse. Og dette dokumentet det eneste fra samtiden som bruker titlen Abbedisse om Hildegard. Som vi husker, så bar hun bare titlen Magistra. Det samme året Rupertsberg fikk denne keiserlige beskyttelsen, så begynte Hildegard på sitt tredje og siste visjonære verk. Liber Divinorum Operum, eller Boken av Guddommelige Verk. Dette skulle bli hennes mest omfattende verk, og det høres litt ut som Blavatskys hemmelige doktrine dette, for her introduserer Hildegard sin egen kosmologi, og denne skulle inspirere en rekke forfattere I ettertiden, som for eksempel Dante. Hildegard skrev, «Jeg skrev Liber Divinorum Operum, hvor, slik den allmektige Gud hadde inspirert meg, jeg så høyden og bredden til kamera, hvordan sol, måne og stjerner og andre objekter var plassert I det.» To år etter, I 1165, så etablerte Hildegard et søsterkloster til Rupertsberg I Eibingen. Vi vet ikke så alt for mye om dette, bortsett fra at det var tiltenkt nonner som ikke kom fra adelige familier. Og at det ikke hadde den samme glamouren eller komforten som man fant I Rupertsberg. Hildegard besøkte selv dette klosteret to ganger I uken, selv om hun aldri bodde der. Og disse besøkene førte til at flokker av pilgrimer kom for å konsultere Hildegard, som utførte ulike mirakler, som for eksempel ved å kurere et blindt barn med vann fra rinen. For til tross for at Hildegard ikke skulle bli kanonisert før så sent som 2012, Ja, du hørte riktig. 2012 så hadde folk en sterk tro på hennes helbredende evner. For eksempel så hadde kona til ordføreren I Bingen problemer under et svangerskap. Og dette løste seg når hun surret Hildegards hår rundt livet. Og en ung adelskvinne som hadde ukontrollert lidenskap for en ung mann ble kurert da hun spiste brød som var blitt velsignet av Hildegard. Hun drev også med eksorsismer. Og her finner vi mye rart, fra personer som åpenbart var schizofrene eller hadde epilepsi, til andre merkelige tilfeller, som demonpredikanter, som ble sagt å preke mens de var besatt av djevelen. Og de hører særlig litt ut som moderne evangeliske kristne, spør du meg. En av de mest spennende tilfellene av demonbesettelse I Hildegards liv var besettelsen av en ung adelskvinne, Sigge Vise, som var til stede når Hildegard holdt sin tordentale mot katarene I Köln I 1163. Det kan tenkes at Sigge Vise selv var katar, og at brenningen av kjetteret etter Hildegards tale kan ha trigget en slags reaksjon I henne. Det nå I hvert fall min spekulasjon her. Sigge Vise hevdet at hun var besatt av en skapning som kalte seg for Schrumpelgard, eller rynkefjes, og sa at denne var I stand til å fordrive Hildegard fra landet. Abbed Gedolfus av Brauweiler skrev til Hildegard I 1169 og ba om assistanse til eksorsisme av denne Sigge Vise. Hildegard, som var skrøpelig og syk, skrev tilbake at hun helst ikke ville komme personlig på grunn av helsen. Men hun hadde skrevet et ritual for å drive ut denne skapningen av jenta. Og oh boy, for et ritual dette her. I denne seremonien så skulle presten og seks andre personer slå Sigge Vise, løst riktig nok, på hode, rygg, bryst, navle, knær og føtter, mens de messet. Du sataniske og onde ånd som undertrykker og plager denne personen, denne kvinnen, forsvinn. Dette skulle følges av en ny serie med stokkeslag, mens de ropte «Flykt! Derfor flykt, flykt fra denne du djevel, forsvinn med alle de onde vindåndene!» Og dette skulle gjentas frem til skapningen forlot henne. Abbeden og kompanene de utførte eksorsismen, og den hadde en effekt. Jenta begynte å hyle og skrike, og denne skrikingen tiltok og gikk over i et kontinuerlig brøl som fikk tilskuerne til å skjelve av skrekk. Dette pågikk en halvtimes tid, før presten erklærte at jenta var renset, og tilskuerne trampeklappet mens munkene messet «Te Deum Laudemus». Men til tross for stokkeslag og skriking, så gikk det ikke så veldig lang tid før jenta igjen var besatt. Siden ritualet ikke hadde hatt ønsket effekt, så sa Hildegard seg villig til å forsøke å helbrede henne. Dette var en lang prosess som inkluderte bønn, faste og selvpining på jentas vei.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
De tok henne til slutt med til Rupertsberg for å fullføre eksorsismen der. Det som jo litt artig at dette foregikk i påsken. Og den besatte Sigge Vise, hun bablet i vei om en hel haug med religiøse emner, som dåp, transmutasjon, og ikke minst så snakket hun mye om katarene. Det store gjennombruddet i eksorsismen skulle komme under påskevåken, det vil si lørdagen i den stille uken. Sigge Vise falt inn i en slags transe, der hun begynte å trampe i bakken, skjelve og hyperventilere, mens hun slapp ut mye luft. Akkurat hvor den luften kom fra, det litt usikkert. Men det var tydelig at Hildegard og Nonna hadde lyktes. For Hildegard fikk nemlig en visjon av at den urene ånden trakk seg ut fra kroppen hennes på en forferdelig måte med en utflod fra hennes private deler, og hun var fri. Fra den dagen så var hun normal, både i sjel og kropp, til hennes dagers ende. Æret være Herren. Sigge Vise skulle bli en nonne etter dette, og hun tilbrakte resten av livet i Rupertsberg. Det jo en artig liten fortelling om besettelse i middelalderen, og jeg må si jeg føler for at tiden kanskje er snart inne igjen for å se litt nettopp på demonbesettelse og hjemsøkinger. Det et fascinerende tema. Like etter denne demonutdrivelsen så ble Hildegard igjen syk, denne gangen i 40 dager og 40 netter. Og mens hun var syk, så hadde hun en visjon om at hun måtte oppsøke visse religiøse miljøer. Og det førte til at hun fremdeles syk, og i en alder av 72 år, i 1170, la ut på sin siste rundreise. Hun besøkte klosteret i Strasbourg-religionen, og på samme måte som tidligere så preket hun om tro, spiritualitet og nødvendigheten av å få en slutt på den åndelige korrupsjonen som hadde fått fotfeste. Hun sa, «Kirken besudlet og fordervet.» Som en vakker kvinne som har fått kappen tilsmurt og revet opp, og ansiktet tilgriset. I 1173, mens hun var i ferd med å ferdigstille Liber Divinorum Operum, ble Hildegard rammet av enda en tragedie. Hennes følgesvenn og sekretær Volmar døde. Men selv om man skulle tro at dette ville føre til en lang periode med sorg, så førte dette til enda mer kjekling. Denne gangen med Dissi Bodenberg, som til tross for Hildegards stjernestatus, nektet å erstatte den døde munken. Hildegard handlet i en disputt med den nye abbeden, Hellinger, som hun tidligere hadde beskyldt for å være treg og sløv. Hellinger tenkte vel kanskje at han skulle ta igjen på denne måten. Men som vanlig så tok hun saken rett til topps og gikk rett til paven. som svarte med å utnevne en til å mekle mellom Hellenger og Hildegard, med en klar beskjed til Disse Bodenberg at dersom de ikke klarte å finne en ny sekretær til Hildegard, så kom de til å bli overstyrt av kirken, og noen andre ville gjøre jobben for dem. Til slutt så innså Hellenger at Hildegard av Bingen neppe var den beste personen å krangle med. Og i 1174 så sendte han munken Gottfrid til Bingen. Men denne munken, han skulle ikke vare lenge, og han døde alt i 1176, før Hildegards tredje hovedverk var blitt fullført. Og så tok Hildegards bror over jobben, men så døde han også. Til slutt så var det Guibert av Gembloux, en fransktalende munk fra Flandern, som skulle legge siste hånd på Liber Divinorum Operum. I Hildegards siste leveår skulle hun havne i enda en konflikt, denne gangen med presteskapet i Mainz. Som vi har vært inne på, så var en av de viktigste inntektskildene til Hildegard og søstrene gravlegging og bønn for adelige. Presteskapet så rødt da de oppdaget at en mann som hadde blitt ekskommunisert hadde blitt gravlagt i vigslet jord. Vi vet ikke hvem denne mannen var, men prestene forlangte at liket skulle graves opp og flyttes til en annen plass. Men Hildegard nektet. Hun hadde det guddommelige lyset til å lede seg, fortalte hun de hissige prestene, og hun sto for det hun hadde gjort. Denne konflikten dreide seg nok mest sannsynlig om at presteskapet var misunnelig på all oppmerksomheten den nå 80 år gamle Hildegard fikk. Og det hele skjedde passende nok når erkebiskopen i Mainz var på reise i Italia og ikke kunne følge med på hva presteskapet foretok seg. Prestene sa at dersom hun ikke etterkom kravet med å grave opp liket, så kunne hun ikke lenger motta nattverd eller den siste olje. Dette var selvsagt krise for Hildegard, som skrev til erkebiskopen i Italia og forklarte at mannen det dreide seg om hadde funnet tilbake til kirken før han ble gravlagt, og at det hele ble bevitnet av så å si alle i Bingen. 6 måneder før hun døde, så mottok hun et brev fra erkebiskopen, som trakk tilbake kjennelsen fra presteskapet, sikkert vel vitende om at dersom Hildegard skulle dø med denne over hodet, så ville det sverte hans eget rykte. Vi vet lite om de siste månedene av Hildegards liv, men hun var nok mett av dager etter en svært turbulent siste fase av livet, og gikk med glede inn i døden den 17. september 1179 i en alder av 81 år. Som seg hør og bør, så ble hennes bortgang fulgt av et mirakel. Et lys oppsto, som strakte seg mot de 4 hjørnene av verden når den hellige jomfruen ga sin sjel til Gud, eller som Hildegard selv beskrev en av sine visjoner. I dette lyset ble et glødende rødt kors synlig. Først lite, men etter hvert vokste det til en enorm størrelse. Rundt det var det talløse sirkler av varierende farger, og i dem, en etter en, begynte det å danne seg små kors som lyste rødt på samme måte. Alle omkranset av sirkler, selv om disse korsene var mindre enn det første. Når det spredte seg over himmelen, dreide det seg mest østover, og det så ut til å bøye seg mot jorda, mot stedet der den hellige jomfruen hadde gått bort. Og det kastet et skinnende lys over hele fjellet. Det er nærliggende å tro at dette tegnet fra Gud viste hvilken herlighet han opplyste sin elskede med i himmelriket. Som jeg sa i forrige episode, så tenkte jeg å se litt nærmere på noen av de områdene Hildegard utmerket seg innen. Mange forbinder nok Hildegard av Bingen med musikk. Men på samme måte som med bøkene hennes, så er det litt vanskelig å si hva som faktisk kan tilskrives Hildegard. Men man regner med at hun sto bak nærmere 80 ulike verker. Dette dreier seg i all hovedsak om musikkstykker som ble fremført som sang uten instrumenter. Og tilnærmingen til musikk var svært annerledes i middelalderen enn den er i dag, og trolig så ble disse fremført ulikt fra gang til gang. Det er derfor i beste fall gjetting og intuisjon når man fremfører verkene hennes i dag. På Hildegards tid så hadde man for eksempel ikke et fastsatt tonesystem, så det samme musikkstykket kunne bli fremført i ulike tonearter, alt etter hvem som var forsanger. Tekstene til Hildegard er svært maleriske, og tar for seg tematikk som natur, renhet og kvinnelighet. Og nettopp denne forkjærligheten for naturen har nok vært med på å øke populariteten hennes med framveksten til ting som den økologiske bevegelsen, og har gjort at hun i dag har fått den plassen som en tidlig komponist hun fortjener. Det som er veldig kult med Hildegards komposisjoner, er at det er svært få verk fra middelalderen man kan knytte til en enkelt person. Og selv om det skulle være slik at deler av komposisjonene har blitt skrevet av andre, eller om dette dreide seg om et samarbeid, eller om de faktisk ble skrevet og komponert av Hildegard alene, så spiller det egentlig liten rolle. Det jo tross alt stiligere å kunne tilskrive musikken til en faktisk person, og en som attpåtil gjorde så mye ut av seg som det Hildegard gjorde. Og tross alt, noen må nødvendigvis ha skrevet musikken. Vi kan ikke slippe Hildegard uten å ha sett litt på hennes forhold til vitenskap og medisin. Hun har nemlig blitt referert til som den første kvinnelige legen og den første kvinnelige forskeren. Og dette nok ikke så langt fra sannheten. I middelalderen så var man svært opptatt av å katalogisere naturen, enten det dreide seg om planter, dyr, stjerner, planeter eller mineraler. I perioden mellom 1152 og 1158, mens hun drev med intens brevskriving og krangling, så var Hildegard også opptatt med å sette sammen to vitenskapelige verker, Physica og Cosea et Cura. Og på samme måte som brevene og musikken hennes, så har det vært sådd tvil om forfatterskapet til disse. Men senere forskning heller i retning av at dette dreier seg om Hildegards verk, selv om ting kan ha vært lagt til i ettertid. Physica består av hele 9 bøker, hvor hun lister opp tusenvis av planter og dyr, og beskriver deres fysiske og medisinske egenskaper. Cosea et Cura er, akkurat som titlen indikerer, en oversikt over ulike sykdommer og medisinene som kan kurere dem. Det er åpenbart at Hildegard brukte den kunnskapen hun hadde om naturen der hun vokste opp. Vi finner blant annet en detaljert beskrivelse av 37 ulike fiskearter i Physica, som alle var fisk som fantes i elvene rundt klostret. Det er også tydelig at hun må ha drevet med litt feltarbeid, mest sannsynlig ved å snakke med lokale fiskere, da vi finner inngående beskrivelser av hvilke dybder de ulike fiskene likte seg på, og hvor de formerte seg, og ting som det. I Physica finner vi også inngående beskrivelser av planter og deres medisinske bruk, som til blant annet afrodisiakum, men også til det motsatte, som midler for å motvirke lyst. Hildegard utviste en inngående kjennskap til datidens medisin, og da kanskje spesielt kvinnehelse. Og bøkene hennes, de er proppfulle av råd. Et gjennomgangstema er Hildegards trang til å komme med praktiske helseråd. For eksempel så skriver hun i det vide og det brede om hva slags type vann som er å foretrekke fra et helsemessig perspektiv. Helt til slutt så føler jeg det på sin plass å snakke litt om Hildegards forhold til seksualitet. For det virker jo litt underlig at denne kvinnen som hadde dedikert seg til klostret, hadde en slik innsikt i seksuallivet. Kanskje spesielt om man tar i betraktning at Hildegard selv satt i jomfruelighet som den aller helligste av dydene. Men det er slett ikke så underlig. Gjennom arbeidet med medisin og gjennom klinikken i klostret, så hadde Hildegard kommet i kontakt med gifte kvinner, enker, jordmødre og prostituerte. Og det var ikke bare kvinner som oppsøkte henne for å få råd, men også munker, abbeder og andre religiøse menn. Så det liten tvil om at dette var noe hun tenkte mye på. I middelalderen var seksualitet like mye teologisk som et medisinsk spørsmål. Og forholdet mellom reproduksjon og synd, det var en het potet. Hildegard mente at det fantes seksualitet uten synd. Men det var riktig nok i Edens hage da. Og med syndefallet så ble sex en synd som førte med seg en rekke andre kjødelige laster, som den gamle bibelklassikeren Sodomi. Hun hadde for eksempel en rekke råd når de alltid optimale tidspunktene å bli gravid på. Og her kan jeg vel slå fast at ikke alle disse holder helt vann. For eksempel så skriver hun at barn som ble unnfanget av en menstruerende kvinne ble rødhårete og spedalske. Hun har altså inngående beskrivelser av ulike personkarakteristikker eller temperamenter, og hva slags barn de ulike typene kan forvente å få. For eksempel så kan en mann som har personkarakteristikken kolerisk forvente å få ondskapsfulle og inkontinente barn. I våre dager så er det jo enkelte som har plukket opp Hildegards lære, og hevder at i hennes verker så finner vi oppskrifter som kan kurere alt fra kreft til HIV. Men til tross for at hun gjorde et svært imponerende arbeid, som helt sikkert var verdifullt på 1100-tallet, så vet jeg ikke helt om jeg hadde satt min lit til det. Og der runder vi av denne episoden. Jeg håper jeg med denne serien har klart å tegne et rettferdig bilde av Hildegard av Bingen. fra hennes oppvekst som innesperret hellig person I et kloster til hennes kjendisstatus med en av de store religiøse autoritetene I samtiden. Hildegard stod bak et massivt arbeid. Ikke bare teologisk, men som vi har sett I denne episoden, så hun altså bemerket din medisin, vitenskap og ikke minst musikk. Det veldig lett å skjønnmale Hildegard for å fremstille henne I et best mulig lys. Jeg har derfor forsøkt å dra frem noen av de mindre spiselige sidene av denne kvinnen, for å vise at hun nok ikke passer helt inn I den støpeskjeen mange har forsøkt å trøkke henne inn I. Velvitende om at man ofte finner akkurat den Hildegard man leter etter når man først begynner å sette seg inn I historien hennes. Når det gjelder visjonene til Hildegard, så den regjerende teorien om at hun led av en form for migrene. Men som I historien om Jeanne d'Arc og Emanuel Swedenborg, så jeg den oppfatning at det ikke så nyttig å spekulere I et årsaksforhold vi mulig kan få svar på I dag, men heller se på hva hun utrettet som en følge av sin kontakt med dette gudomlige lyset. Og det var ikke så rent lite. Hildegard av Bingen sine beskrivelser av visjonene som en tidskapsel som tar oss tilbake til middelalderens Europa, og en kvinne som blitt bort som barn til et kloster for så å klatre så høyt til topps det var mulig å komme, nettopp på grunn av visjonene hun mente kom direkte fra Gud. Nå altså tiden inne for å starte på en ny serie eller episode, men jeg ikke helt sikker på hvilket tema jeg skal kaste meg over denne gangen. Jeg har flere på lista, og jeg venter også på en stabel med bøker jeg regner med kommer denne uka. Så får jeg se hva det blir til. Enn så lenge så vil jeg takke alle dere som har kjøpt Tåkeprats egen skjeggpomade Gammelskogen. Tilbakemeldingen jeg har fått på denne har vært svært positive, og det hyggelig å høre at det ikke bare jeg som ekstremt fornøyd med denne. Og så får jeg håpe det går bra med dere alle sammen, mens store deler av landet fremdeles holdes stengt. På gjenhør.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.